Co to znamená? Co to znamená, že tou láskou plním zákon? Nemám to rád, tady to vyvolávání a zkoušení, ani prosím vás, se nikdo nehlaste. Ale za to mám hlas hrozně rád. Konkrétní představu o věcech, o kterých mluvíme. A já se přiznám, že nemám konkrétní představu, co to znamená, že když miluji, byť nedostatečně, že se v tom směru zadlužuji, co to znamená, že plním zákon. Pan Ježíš se v té věci vyjadřoval velice konkrétně. Nevím, jestli to vystihuje zrovna tuto situaci a tento zvláštní vztah v té vazbě na to, co si dlužíme, nebo co se může stát, že si dlužíme, nebo co se stává, že jsme si dlužni, ale rozhodně dává ten praktickou náplň k tomu, co znamená milovat. A je to, myslím, že obecně známé. Kdo mě miluje, tak ten ostříhá, říkají kraličtí, zná, dodržuje, má přikázání. A to je nakonec jediný důkaz o lásce. A je to dokonce i důkaz o víře. Já bych to chtěl, co jsme si doposud řekli, co mě bylo velice milé, tímto doplnit, abychom nezapomínali na tu konkrétní a praktickou stránku věci. Může se nám stát, to, co zde už bylo řečeno, že se stane stereotypem, že nějakou částku vložím do košičku, ale i když to zrovna niterně neprožíváme, tak naplňujeme to, co nám Boží slovo ukládá. A řekl bych, že to je důležitá stránka věci. A jde o to, abychom si to také aspoň čas od času uvědomovali. A abychom už to, co nám leží na srdci, už doma a dopředu si nachystali, co do toho košičku dám. Víte, já myslím, že to smazává ten stereotyp, abychom mysleli na to, co chceme udělat, k čemu jsme vedeni, že chceme i po této stránce uposlechnout to, co nám Boží slovo ukládá, to, co nám Pán Ježíš ukládá, že to je spolupodílnictví s těmi druhými, když dáváme do toho košičku a my můžeme dávat ještě jinde a jinak než do košičku. A my tím naplňujeme přinejmenším to jedno z těch dvou velkých a největších přikázání. Naplňujeme tím vztah ke svému bližnímu. A jestliže je napsáno v 13. kapitole Římanům, že v tomto, ne, že můžeme být dlužní, ale jsme vždycky dlužní v tom projevu té lásky, tak si myslím, že to je dáno tou strašnou mírou, tím měřítkem, které nám Pán k tomu dává. Že máme milovat bližního svého jako sebe samého. Zase mě nabízíme obvyklé rčení, že toto přikázání je hodno tématu na celou konferenci. Máme o tom velice špatnou představu. Máme o tom velice skromnou představu. A já bych řekl, že tam je ten princip toho, že v té lásce jsme vždycky dlužníci. Myslím si, že v historii lidstva jsou to skutečně jenom ojedinělé případy, kdy bychom řekli, že ten poměr milovat bližního svého jako sebe samého je jedna ku jedné. A to, kdy ten poměr je ještě větší, to v tom smyslu, že se někdo obětuje za svého bližního, to je, už bych řekl, zázrak a píšou se v historických knihách všelijakých o tom všechny možné události. Takže začínám mít při tom uvažování tady o těchto verších konkrétní představu, co to znamená, že nemáme být nic dlužní a že jestliže něco dlužíme, tak je to naše láska. A má to takové pokračování, celá řada míst, taky jsem se svého času tím zabýval, ty výzvy k bratrstva milování. Tam není už řeč o té obecné lásce, nebo já nevím, jak bych to jiným jsem vyjádřil. Ale konkrétně bratrstva, to znamená s těmi, kteří se stali mými sourozenci, protože jsem se znovu narodil v Pánu Ježíši Kristu a skrze něho. Tam je ten důraz v mnoha částech Božího slova i na Nového zákona zvlášť samozřejmě. Bratrstva, milování. Já jsem to tady už kdysi uváděl, ten příběh z té knížečky, a pořád je pro mě nedosažitelným a nevyčerpatelným příkladem z té knížečky Nesviť mi do repráku. Zvláštní název, a je to útlá knížečka líčící problémy manželů, kteří si vzali do péče postižené děvčátko. Obecně ta sestra, ten její manžel, když si tady byl u nás, měl tady přednášku i právě o těchto službách. Ta sestra v té knižečce uvádí takovou epizodku, která se údajně stala na nějaké olympiádě nebo soutěži postižených dětí. Na dráze 100 metrů se seřadilo 10 dětí postižených všelijakým způsobem fyzicky i mentálně a vyběhli k tomu závodu. A jeden z těch chlapečků postižený Downovým syndromem zakopl a spadl. A začal usedavě plakat. A stalo se to, že těch zbývajících 9 se v půli té dráze zastavilo, vrátili se k tomu svému kamarádovi, pomohli mu na nohy a ruku v ruce víceméně došli do toho cíle. A všichni ti diváci udělali to, co se tak teďka užívá, standing ovation. Povstali a aplaudovali těm dětem. Víte, a já to mám pořád to mám před očima, že toto je bratrstvo milování. Pustit k vodě svoje cíle, svůj cíl, to, co já chci dosáhnout a jít pomoct tomu kdo tam pláče, je nešťastný, možná má odřený kolena. A ten záměr toho být slavný, dosáhnout cíle a zvítězit, ten se stává úplně podružným. A takovým způsobem mě i tento obraz jako skutečná událost vyplňuje tady tu moji touhu mít vždycky pod vším konkrétní představu. A pro mě je to takový příklad bratrstva milování. Ztrácet svoje cíle, pomíjet je, pustit je pryč, netrvat na nich, nedbat na nich jen proto, abych pomohl, povzbudil, potěšil svého bratra anebo svoji sestru. Už delší dobu mě trápí ta skutečnost, že jsme vystaveni jako jednotlivci působení svědků Jehovových. My o nich nic moc nevíme. A z toho důvodu taky se nedovedeme jim bránit. Někdy nás zahrnou takovým tím perfekcionistickým přístupem. Všechno vysvětlí, všechno doloží, ve všem vás přesvědčí citáty Božího slova. A my jsme skutečně tak trochu nebo tak hodně vystaveni působení tady těm vlkům vrouče beránčím. Proč tak tvrdé označení? Především proto, že i když to nepřiznávají verbálně, slovně, tak neuznávají Pána Ježíše Krista jako Božího syna. A nevím, jestli to dovedeme všichni a vždycky domyslet, že to je vlastně roztrhání této knihy na cucky a hození do větru. Protože to je princip křesťanství, mého života, mé záchrany pro věčnost. A je to o to nebezpečnější, že oni to, z čeho my vycházíme, co považujeme za základ, proč jsme mnohdy nazýváni fundamentalisty, tak oni mají takovým způsobem stvárněno, přepracováno, mají svůj překlad Božího slova, aby svá tvrzení snadněji mohli dokládat, aby je mohli vysvětlovat. Ten první základní argument bývá s označením Boha, Jahveho. Jak to děláme špatně a jak to ty králičtí a všichni špatně přeložili. Všude mají svůj překlad Bible a všude v Novém zákoně, kde je uváděno jejich Jehova, tak v původním jazyce je řeč o Pánu. To znamená, tam je použito slovo Kyrios. A to jim vůbec nevadí. Oni toto pomíjejí. Oni se opírají o 15. verš 1. kapitole Kolosenským, že Pán Ježíš je prvorozený ze stvoření. A když tu první kapitolu čteme dál, tak tam jsou takové výroky, že je napsáno, že v Pánu Ježíši skrze něho a pro něho všecko bylo stvořeno. Že se zalíbilo Bohu, aby v něm byla plnost božství. Ve druhé kapitole je napsáno, že je v Pánu Ježíši Kristu v plnost božství tělesně. Že tím, že se narodil jako člověk, nestratil nic ze svého božství. A teď začíná ta manipulace s Božím slovem. Pán Ježíš to je vlastně, on je první ze všeho stvoření. Četl jsem náležité takové připodobnění a vysvětlení toho pohledu, že křesťané vidí na jedné straně Boha, Pána Ježíše jako Božího syna, a pak je propast a pak je všechno stvoření. Anděle a člověk a tak dále. Ale jeho jisté na jedné straně mají Boha, pak je propast, pak je Pán Ježíš a všecko stvoření. Oni dovedou jednoznačně hovořit o Pánu Ježíši, dokonce i jako o Božím synu, ale to mají zpracováno, že tím Božím synem se stal vlastně archanděl Michael. A teď s těmito svými tézemi pracují mistrným způsobem a přetáčí Boží slovo a některá místa Božího slova úplně degraduje, úplně zachází s Božím slovem velice neúctivě, i když to neuznávají, a ty svoje formulace se velice dobře učí, studují je, aby byli připraveni na všechny otázky, které mohou prostí věřící na ně mít. Buďme na to opatrní. Skoro bych řekl, že bych to nedoporučoval se pouštět s nimi do diskuze, pokud nemáme takovou znalost Božího slova, abychom jim dovedli poukázat na to, v čem se mýlí a co zanedbávají. Ve Filipenským tam je jasná řeč o Pánu Ježíši, který měl způsob Boží a stál se pro nás člověkem a služebníkem. A ve své oddanosti, poslušnosti Bohu šel tak daleko až do smrti, a to je smrt kříže. A pak je řeč o tom, jak ho Bůh odměňuje, že před ním bude každé koleno klekat. A tady začínají takové ty rozpory. Boží slovo jasně říká, že před stvořením nikdo poklekat nemá. Jak to tam je? Jak to s tím je? A pak je celá ta pyramida toho učení proti trojedinosti Boží. Tak já jsem se toho chtěl dotknout. Myslím si, že by to stálo za systematičtější probírku, i když se vám přiznám, že velice nerad hovořím proti něčemu. Ale měli bychom tyhle ty věci znát. Měli bychom o nich vědět, abychom se dovedli bránit, abychom je nebrali na lehkou váhu. Naše poznání je princip křesťanství. To, že Pán Ježíš je Boží syn, to je princip křesťanství. Ta čeština má to jazykové neštěstí, že lidé si myslí, že křesťan je ten, kdo je pokřtěn. Oni se taky křtí, oni mají křest. Víte, oni v mnoha věcech jdou tak daleko, že jsou až přesvědčiví. Ale křesťan není ten, kdo je pokřtěn. Křesťan je ten, kdo je následovník Krista, pomazaného, Božího syna. Já jsem tak listoval knize, kterou mám, a koupil jsem ji 10 kusů. Napsal ji bratr Janko Ostroludský, teď vyšla nedávno, jmenuje se Praktický život křesťana. A on tam má rozsáhlou kapitolu o poslušnosti. A v té kapitole se zabývá také poslušností Pána Ježíše, že ty principy jeho života, tak jak nám promlouvá a ukazuje z Božího slova, jsou v zásadě dva. Poznávat a milovat Boží slovo v písmu a žít ve společenství s Bohem. Milovat Boží slovo. Učit se je, znát je. První zmínka o pánu Ježíši, který diskutoval s doktory, je, když mu bylo 12 let. A jeden z prvních důkazů, že znal Boží slovo, je, když vyvedl duch Boží do pouště, kde 40 dnů nejedl a nepil. A tam ho Satan přišel pokoušet. A pán Ježíš ho odzbrojuje, odmítá citací Božího slova. Poznávat, já si dovolím ještě využít času a přečíst ten kratičký úryvek. Poznávat a milovat písmo, Kristovo přímé spojení s Otcem, jej neudělalo nezávislým na písmu. On se učil poslušnosti tím, že písmo znal a plnil jej. Připomeňme si, co nám o tom napsali evangelisté. Vyhledejme si aspoň některá místa, kde pán Ježíš řekl, je napsáno, nebo aby se naplnilo písmo. Při pokušení Satanem na poušti pán třikrát řekl, je psáno. Když si vyhledáme ta místa ve Starém zákoně, musíme žasnout, z jakou pohotovostí náš pán ihned odpovídal. Jsme v rozpacích, když přemýšlíme, zda jako Boží syn věděl o každém slově v písmu, nebo co se jako člověk Ježíš musel z písma naučit. Existují oba pohledy, ale je to příklad následování pro nás, abychom písmo znali a použili ho tehdy, když je k tomu příležitost. A celá ta knížka je prolnuta odstavečky, které mají nadpisek, podnadpisek příběh nebo příklad. A tady píše v tom odstavečku. Bratr s vážným tělesným postižením, s nímž mám často telefonické rozhovory, mi jednou večer řekl, já pochybuji, že Ježíš byl Božím synem, že učení o Boží trojjedinosti je pravda. Bůh nemá žádného syna, protože člověk může být Božím synem, i člověk Ježíš byl v tomto smyslu Boží syn. Mesiáš přece je člověk. Uváděl různé knihy, které ho k tomuto poznání přivedly. Nechal jsem ho domluvit a pak jsem mu řekl, víš, je mi to líto, ale musím ti říct, že jdeš do pekla. Kdo nevěří, že Ježíš Kristus je Boží syn, který přišel na svět jako Bůh v těle, aby převzal úlohu Božího beránka a na Golgatě za nás zemřel, nemůže být zachráněn pro věčnost. Bůh by nám nemohl odpustit hříchy, kdyby na Golgatě zemřel hříšný člověk a ne svatý Boží syn v lidském těle. Je to hrozný blud, do kterého tě Satan zavlekl. Jistě existují miliony lidí, kteří si říkají křesťané, ale věří tak, jako ty nyní. Promiň mi, ale z bolesti nad tebou končím tento rozhovor. Sluchátko jsem položil. Ještě nenastalo ráno a probudilo mne vyzvánění telefonu. Kdo to tak brzo volá? Byl to tentýž bratr, který celou noc nespal, znovu si četl písmo a plačtivým hlasem mi řekl, máš pravdu, omlouvám se ti za mou nevěru. Já chci být spasený. Věřím, že Ježíš Kristus je Boží syn od věčnosti a činím pokání za mé bloudění. Janko dodává, měl jsem radost, že jsem v minulém telefonátu postupoval podle rady Judy. Jiné pak strašením k spasení přivozujte. Daleko obsáhlejší, věcně a argumentačně zdůvodněnější je spisek, který se mě dostal do ruky, jmenuje se Jak mluvit se svědky Jehovovými. Pár kusů jsem toho rozmnožila, mám je tady. Kdo by chtěl skutečně odpovědně se zabývat touto problematikou, je to velice zajímavě uděláno jako rozhovor dvou osob. Otázka, odpověď následuje. Měli bychom být připraveni na to, co z této strany, z tohoto hlediska může podlamovat naši víru v Pána Ježíše Krista jako Božího Syna a našeho Spasitele. Ta problematika svědků Jehovových je propastná. I pokud jde o eschatologii, pokud jde o spasení, pokud jde o věčný život, to jsou nesmírně zvrácené věci a tvrzení. Buďme na to opatrní a nepřeceňujme svoje síly, abychom dovedli s nimi hovořit a jim je přesvědčit o tom, že v řadě věcí se strašným způsobem mýlí, především ve svém přístupu k Božímu slovu a v té skutečnosti, že neuznávají Pána Ježíše jako Božího Syna, aspoň ne v tom smyslu, jak nám ho Boží slovo předkládá. Tak pokud by někdo měl o tu, tak o ten spisek zájem, můžete se potom u mě přihlásit. Amen.